Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Kita sampai alhamdulillah di ayat 116 dari surah Ali Imran. Insyaallah kita akan kaji dua ayat, yaitu ayat 116 dan ayat 117. Di ayat 116 kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, biayatillah, kafir, ingkar dengan ayat-ayat Allah, baik yang kauliyah seperti Al-Quran ini maupun yang kauniyah, apapun yang sehari-hari mestinya seseorang bisa melihat keagungan dan tanda-tanda keagungan Allah itu mestinya bisa melihat gitu, tapi ternyata mereka tetap kafir. Maka sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, wa kadzabu rusulahu, dan mereka senantiasa mendustakan rasul-rasulnya, termasuk rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan kemudian lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Lan tadfa'a anhum amwaluhum wala auladuhum syai'an min azabillahi fid dunya wala fil akhirah. Yang perlu mereka fahami bahwa harta-harta mereka, anak-anak mereka itu sama sekali tidak akan bisa membela mereka, mempertahankan mereka, melindungi mereka dari azab Allah di dunia ini, dan di akhirat juga tidak akan mampu harta maupun anak-anak itu membela mereka sehingga mampu menyelamatkan ayah-ayah mereka atau yang memiliki harta itu. Tidak bisa, sekali-kali tidak bisa. Sebaliknya, sangat jelas sekali tempat mereka di mana, karena semua ada dalam ketetapan Allah. Bagi siapa yang kafir, maka kewajiban para rasul untuk menasihati, mendakwahi supaya insyaf. Kadang di antara orang yang kafir ada yang mau menerima hidayah Allah, tapi tidak sedikit yang lalu justru menjadikan rasul itu sebagai ejekan. Yang menyampaikan diejek, yang disampaikan juga jadi bahan ejekan. Orang-orang seperti inilah yang sulit diharapkan menerima petunjuk Allah. Maka mereka ini disebut oleh Al-Quran, wa ulaika, orang-orang yang seperti itu, ashabun nar. Pada prinsip dalam ilmu Allah, itu sesungguhnya adalah calon-calon penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Di neraka itu tidak nyaman, dan mereka itu di dalam neraka itu kekal. Jadi orang kafir itu tidak akan keluar dari neraka itu. Wa ulaika ashabun nari al-mulazimuna laha la yakhrujuna minha. Sampai kapanpun mereka tidak akan keluar dari neraka itu. Nah, baru kita menjelaskan jamaah sekalian. Jadi orang-orang yang kafir itu, saudara sekalian, dalam hidup itu yang menjadi target mereka itu kan ya cuma kehidupan duniawi. Di dalam surah Al-Baqarah dulu sudah ada disebut, wa minan nasi mayakulu rabbana atina fid dunya. Nah, dan dari sebagian manusia itu ada orang yang orientasi hidupnya ya, karena kalau doa memohon kepada Allah ya tidak, kalaupun iya dengan cara yang salah, orang kafir itu. Nah, mereka itu ya seakan-akan adalah orang-orang yang berdoa memohon kepada Allah, seakan-akan, karena mereka sulit untuk mengakui dan kemudian benar-benar meyakini Allah di dalam hatinya. Ya, kalau kafir musyrik Mekah itu dikatakan sih yang ngerti aja. Ya ya, ada Allah itu, ada Rabb itu, ada ya. Allah namanya, Rabb itu Allah. Itu yang menciptakan kita semua. Tapi ketika disuruh untuk beribadah kepada Allah, mereka kan selalu mengelak dengan mengatakan, ya ini kami melewati patung-patung ini, itu adalah wasilah kami beribadah kepada Allah. Itu orang kafir. Jadi prinsip memang sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Sehingga orang yang seperti itu seperti orang yang meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kepada kami dunia kami. Cuma dunia toh yang diminta. Akhirat tidak, mempersiapkan pun tidak mau, percaya pun tidak. Nah, kalau sudah begitu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kesimpulannya orang yang seperti itu, apa yang dia diminta di dunia, di ayat yang lain, nu'tihi minha, akan kami beri. Makanya orang kafir itu yang penting ulet, ya, rajin mereka, kemudian teliti ya begitu mereka, lalu apa itu namanya, hati-hati mempergunakan uangnya, itu bisa jadi orang kaya. Dan bahkan kita lihat orang-orang yang punya kekayaan yang banyak itu banyak pula orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya, kenapa? Ya karena Allah akan memberi sesuai dengan rumus dunia. Ya, makanya siapa yang kerja keras, meninggalkan sholat, ya, itu, terus pokoknya kerja terus itu, ya bisa kaya itu. Itu bisa kaya. Lu yang sholat terus enggak kaya-kaya, ya karena sholat memang bukan untuk cari kekayaan. Kalau sholat cari kekayaan itu tujuannya sudah keliru. Ya kan? Jadi gitu. Nah, sholat dia harus kerja. Nah, kerja keras baru nanti bisa kaya. Ya begitu kan? Nah, dan yang mereka karena cari itu dunia, ya sudah, habis dapat dunia ya cuma sampai di situ saja, tidak dapat mereka bagian di akhirat. Dan orang kafir itu, jamaah sekalian, dengan harta dunianya itu merasa itu bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ketika disampaikan kepada mereka, hati-hati dengan azab Allah kalian, orang kafir itu menjawab, harta kami kan banyak ya, jadi azab Allah itu bisa kami tebus dengan harta kami. Menebus dalam pengertian ya Allah, ya jangan dong aku dibakar di neraka. Ini aku punya emas sekian karung dan seterusnya, ini ambil ya, saya jangan di azab. Itu pikiran mereka bahwa dengan harta semua hal itu beres. Itu ideologinya orang kafir yang mulai menjangkit juga ke orang Islam. Penting harta bung ya, ada harta semua urusan bisa beres. Ya, sekarang membuktikan itu mulai sudah tidak laku, paling tidak Semenjak kemudian ada KPK dan masyarakat juga mengawasi, nggak semudah itu. Apalagi kalau sudah di ini oleh wartawan. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Kesadaran orang mulai semakin baik. Keislaman orang juga semakin baik. Ini menimbulkan sifat atau akhlak yang semakin baik pada sebagian masyarakat. Pada sebagian. Sebab yang semakin brutal juga semakin banyak. Yang ikut pengajian dan mau berbuat baik, yaitu cuma berapa gelintir. Dibandingkan yang hadir untuk dangdutan, jelas kita kalah personil. Yang ikut dangdutan itu udah berapa? Satu lapangan penuh itu. Wah, kalau sudah apa gendangnya itu dipukul, ya, dan kemudian penyanyinya udah selamat malam Jogja, wah gitu, wah itu sudahlah begitu ya kan, jadi gitu. Nah jadi memang itu, ya tapi ya seperti itulah. Kemudian saudara sekalian, orang kafir itu berpikir bahwa dengan harta semua bisa diselesaikan, ya. Ya sebenarnya kalau logika mereka benar, cara mereka memanfaatkan harta itu benar. Betul bisa selamat dari neraka mereka. Ya, dengan cara apa? Harta itu diinfakkan di jalan Allah. Selamat dari neraka. Tapi masalahnya, apa mau? Lewong cara mendapatkan hartanya aja kadang tidak benar. Seperti orang-orang di kafir Quraisy itu kaya kan kebanyakan kan karena riba. Kan gitu kan? Sedangkan Nabi Muhammad datang itu untuk memerangi praktik riba. Apa mau mereka memberikan itu kepada Nabi Muhammad? Gak mau. Ngapain memberikan kepada seseorang yang kemudian akan merugikan pendapatan kita itu. Jadi betul-betul mereka itu berpikir bahwa semua hal termasuk azab Allah itu bisa diatur. Kalau punya harta banyak. Sudah, gampang itu. Allah mau mengazab, kasih harta kita, ya, emas, macam-macam, beres urusan. Itu satu. Yang kedua, yang jadi andalan itu adalah anak-anak. Sampai sekarang, bukan hanya di Arab, orang kalau punya anak banyak, apalagi banyak anaknya itu laki-laki, apalagi anak-anaknya itu ada yang jadi tentara, polisi, jaksa, ada yang jadi preman gitu ya. Itu di kampung itu insya Allah dia sangat mulia dalam tanda kutip. Semua orang akan takut kepada sang bapak ini. Karena banyaknya anaknya itu. Gak usah banyak lah, 10 aja anaknya, laki-laki semua. Nah itu sudah dia sendiri, nanti punya istri, anak-anaknya, punya anak lagi, cucunya. Cucunya pun akan besar-besar juga. Lu itu akan membuat kelasnya itu di masyarakat naik. Siapa yang mau punya urusan sama bapak itu yang punya 10 anak laki-laki itu? 10 anak laki-laki, 5 anak perempuan. Ditambah mantu lagi 5. Gitu. Ya kan? Siapa yang mau punya urusan? Ya kan? Nah, udah takut duluan kan semua orang. Gitu juga dulu waktu masa jahiliyah. Orang itu kan ada yang kadang anaknya 25. Laki-laki itu. Wah, makanya yang namanya dulu itu orang itu akan berkumpul dalam satu keturunan. Yang disebut kemudian dengan apa? Dengan ini satu nasab itu dan biasa itu dalam satu kabilah. Begitu. Sehingga yang namanya Quraisy, wah, itu sudahlah. Suku lain mana ada yang berani sama Quraisy? Dalam Quraisy ada Hasyimiyah, ya, ada Umayyah. Ya, nanti di bawah itu Hasyimiyah, Umayyah itu suku-suku yang besar juga. Jadi kalau punya urusan dengan mereka, itu gentar orang. Sehingga merasa orang itu kalau menjadi anggota suku besar, dia merasa aman. Seperti kita mendukung satu partai tertentu, lalu partai kita itu juara dalam pemilu. Wah, sudah panjang leher itu. Ya. di jalan itu panjang leher. Ya, kalau ditegur sama orang, ya kamu mau apa? Wah, begitu. Ya kan? Dianu polisi, Pak, mohon maaf Bapak ini. Ya, bolehlah salah. Tapi Anda belum tahu siapa saya. Wah, gitu. Jadi sedikit-sedikit itu Anda belum tahu siapa saya. Kasihan memang, karena memang orang belum tahu siapa dia. Jadi seperti itu. Itu muncul seakan-akan semua itu beres, aman. Karena kenapa? Kawan-kawannya sudah berhasil ada dalam tampuk kepemimpinan. Jadi mereka juga merasa, orang kafir itu, bahwa anak-anaknya yang banyak itu tidak hanya mampu menyelamatkan dia dari gangguan orang lain, tapi termasuk mampu menyelamatkan dari azab Allah. Tenang aja, ya, anak saya banyak. Anak saya itu akan bisa mampu menyelamatkan diri dari azab Allah. Untuk orang kafir, tidak bisa. Allah sudah menyatakan, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Jadi harta-harta mereka, tidak pula anak-anak mereka, itu dapat menyelamatkan mereka, ya, sedikit pun minallah itu adalah min azabillah, dari azab Allah. Itu untuk orang kafir loh ya, Bapak Ibu. Tapi kalau orang Islam, mestinya banyaknya harta dan banyaknya anak, insya Allah akan mampu membuat mereka itu selamat dari azab Allah dan menjadi penyebab dengan rahmat Allah juga masuknya mereka ke dalam surga. Sebab bagi orang beriman, harta yang didapat, ya harta dengan cara yang baik pendapatannya. Lalu diberikan juga di jalan yang baik. Lalu anak-anaknya banyak. Tapi anak-anaknya juga kemudian dididik yang baik-baik. Dia enggak merasa bahwa selamatnya dia dari surga, apa dari neraka itu karena banyaknya anak itu, tidak. Tapi dengan sebab dia mendidik anak yang baik, semoga diterima Allah sebagai amal soleh yang bisa bernilai sebagai ilmu yang bermanfaat. Itu akan bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Nah, begitu. Dan ayat 117, inilah contoh, orang kafir itu pun ada yang dermawan. Ya. Tapi dermawannya kadang untuk sesuatu yang, mohon maaf, agak jauh juga dari nilai-nilai kebenaran. Ya. Kalau ada orang kafir, kok mau nyumbang sesuatu yang kemanusiaan dan seterusnya, ya, mohon maaf, tidak lebih juga sering hanya Al-Quran sebut untuk mencari nama, riaan nas. Hanya supaya dilihat oleh manusia, biar dikatakan sebagai orang dermawan. Yang kedua, paling untuk mendukung acara-acara yang merusak moralitas anak bangsa. Ya. Kalian butuh apa? Kami anu campur sari. Ya bukan masalah salah campur sarinya, bukan. Campur sari tapi nanti yang kalau malam sedikit jadi campur saru gitu. Ya. Oke. Butuh berapa dana itu? Ya, 15 juta ya. Wah, itu 15 juta kan hanya untuk sound systemnya itu. Biduannya bagaimana nanti? Wah, udah deh. Ini saya anu aja subsidi 100 juta ya. Kalau kurang nanti ngomong. Wah, udah Pak, itu udah lebih dari cukup. Alhamdulillah. Wah, gitu. Ya kan? Itu. Jadi gitu. Sehingga kemudian, ya mohon maaf, ya akhirnya ya ke situ-situ nanti yang datang juga orang-orang yang bawa-bawa minuman-minuman, ya, bau-bau apa itu, macam-macam merek-merek yang minuman dan seterusnya itu, dan pasti ada kelahi, biasanya gitu kan. Nah, jadi seperti itu, ya, ya jadi sulitlah. Kalaupun dia mengadakan pengajian, itu pengajian itu kadang hanya untuk kedok, Tapi kalau gini nih orang Islam yang agak telo gitu biasanya. Jadi disebut di ayat ini, masalu ma yunfikuna fi hadzihil hayatid dunya kamasali rihin fiha sirrun asobat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu. Jadi perumpamaan harta yang diinfakkan oleh mereka orang kafir di kehidupan dunia ini itu umpama ya seperti laksana rih, seperti angin ya, yang angin itu fiha sirrun, dalam angin itu mengandung bardun syadidun, yaitu dingin yang sangat luar biasa. Dan kalau Anda sering di pegunungan akan tahu suatu ketika akan ada angin yang angin itu sangat tidak dikendaki oleh para petani. Sebab kalau yang namanya sirrun itu datang, itu tanaman habis. Tanaman tidak akan berbuah karena dinginnya itu. Nah itu. Ya. Sehingga dikatakan di sini, seperti apa angin yang mengandung sirrun itu, ya, apa dingin yang sangat luar biasa itu, asobat harsa qaumin, yang menimpa apa namanya perkebunan suatu kaum. Jadi punya kebun, lalu datang kemudian angin dengan dingin yang sangat luar biasa, dingin yang kejam itu, ya. Ah, set menimpa ladang atau perkebunan orang kampung itu. Nah, akhirnya apa? Ya, yang kaum itu adalah zolamu amfusahum. Kaum yang tertimpa apa itu tadi angin yang dingin itu adalah kaum yang menzolimi diri mereka sendiri, menganiaya diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mereka setiap hari makan karunia Allah, tapi mereka tidak pernah sadar dan tidak mau tahu bahwa yang memberi semua itu adalah Allah. Itu zolim yang sebesar-besarnya. Justru malah mengangkat yang lain-lain itu diangkat secara sepihak tanpa persetujuan yang diangkat juga, ya, sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Apa Anda tahu persetujuannya Lata dan Uzza itu diangkat jadi sesembahan mereka itu? Apa Lata Uzza setuju? Itu kan nggak ada persetujuannya. Diangkat secara sepihak. Seperti Nabi Isa. Diangkat secara sepihak menjadi Tuhan selain Allah. Ya, padahal Nabi Isa tidak setuju. Ya, karena Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah. Nah, itu contohnya kaum yang menzolimi diri mereka sendiri. Kezoliman yang paling besar itu adalah kemusyrikan. Maka orang yang zolamu, ya, orang yang menzolimi, amfusahum, diri mereka sendiri, itu pengertiannya adalah orang yang menyekutukan Allah. Sebab inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang paling besar. Nah itu. Akhirnya apa? Fa ahlakathu. Akhirnya angin yang dingin itu kemudian mampu membinasakan tanaman-tanaman itu. Sudah enggak ada lagi yang bisa diharapkan dipanen. Itulah perumpamaan orang kafir yang menginfakkan hartanya. Meskipun untuk jalan kebaikan sekalipun. Contoh, menyantuni anak-anak yatim. Dan seterusnya yang baik-baik. Itu saja seperti apa namanya kebun yang ditimpa oleh angin yang dingin. Akhirnya apa? Binasa semua tanamannya itu sehingga tidak bisa memberikan manfaat apapun. Itu baik yang dilakukan. Apalagi kalau yang dilakukan itu sesuatu yang buruk. Kita sering malah orang Islam ini yang aneh-aneh. Sudah diberitahu Allah bahwa amal itu akan diterima. Syaratnya yang utama adalah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita bicaranya kan periode kenabian Nabi Muhammad. Udah gak usah bicara yang lain-lain. Itu aja syaratnya bersyahadat. Tapi orang Islam malah ada yang, wah masa iya ya. Tetangga saya itu, kata orang, misalnya orangnya itu pemurah, sering berderma. Masa iya ya Allah akan menyiksa dia di akhirat kelak. Ya kan? Padahal kita-kita yang beriman ini aja jarang itu mau berderma seperti mereka. Beritahu dia ya, syarat amal diterima masuk ke agama Islam. Sebab wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu. Siapa yang mencari-cari, sungguh-sungguh lagi mencarinya ya, agama selain Islam, lalu dipeluknya agama selain Islam yang dicarinya dengan sungguh-sungguh, pakai bertapa lagi sebelumnya itu, nah maka tidak akan pernah sampai kapanpun falayukbala minhu, apapun yang dia lakukan itu tidak akan diterima. Wahwa fil akhirati, dan dia dalam kehidupan akhirat ya, minal khosirin, termasuk orang yang merugi. Kenapa? Sebab sudah melakukan suatu kebaikan tapi tidak diakui. Ya, sederhananya gini aja deh. Anda mahasiswa ya, orang yang pintar. Untuk mengerjakan soal-soal yang dibuat dosen itu, ya, itu cuma lihat sebentar lalu jawab dan bisa benar. Anda enggak akan dapat nilai kalau tidak terdaftar sebagai peserta mata kuliah itu, dan juga tidak ikut terdaftar sebagai mahasiswa yang ikut ujian. Jawaban saya ini, ya, benar ini ya Allah. Misalnya benar ini Pak, oh benar semua. Minta nilai Pak, oh ya, nilai apa? Nilai ini, yo sini istilahnya gitu. Tapi apa ada gunanya nilai itu? Istilahnya. Jadi itu, wah kalau gitu gak adil ya. Hanya gara-gara tidak beriman, tapi baik, kok jadi begitu? Menurut saya, lebih baik orang itu meskipun tidak beriman, tapi yang penting baik. Daripada orang beriman, tapi tidak baik. Wah ini juga logika yang sesat. Orang yang beriman, itu harus baik. Dan orang baik harus beriman, mestinya begitu. Jadi kalau orang baik tapi tidak beriman, itu tidak baik. Karena baiknya dia kan hanya kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu yang lain, bisa langsung dia berubah 180 derajat. Karena orang itu kan akan berdasarkan kepada apa namanya, ini biasanya bisa berubah itu dalam keadaan terdesak. Dia kelihatannya baik loh. Iya, tapi suatu ketika bisa tidak. Tapi kalau orang beriman, harapannya dia berbuat baik itu karena kesadaran. Ini dilakukan sebagai pengabdian kepada Allah. Sehingga bukan hanya karena saya sedang baik saja mood saya, tapi dalam keadaan seperti apapun, saya dituntut harus baik. Itu kata orang yang beriman. Jadi jangan dibalik-balik begitu. Dan kemudian, selalu saya bilang tadi apa? Kalau begitu Allah menzolimi mereka dong. Mereka sudah berbuat baik kok, tidak dapat balasan. Dijawab Allah, wa ma zolamahumullah. Allah tidak pernah menzolimi mereka. Karena jalan yang terang itu sudah dijelaskan oleh Allah. Gak percaya? Lewat saksinya adalah Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka silih berganti. Lalu Rasul itu pun mereka mengajarkan ayat-ayat Allah. Mengajarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dijelaskan secara baik oleh para rasul, tapi ternyata mereka tidak mau. Sehingga wa ma zalamahumullah walakin kanu bukan yang kanu di sini ya, walakin anfusahum yazlimun. Akan tetapi mereka lah yang sebenarnya menzolimi diri sendiri. Silakan protes. Kalau Allah itu lalu memasukkan mereka ke dalam neraka tanpa kemudian diutus para rasul. Ya kan? Tapi kan rasul diutus terus. Sehingga kalau tetap kafir, ya mereka menzolimi diri sendiri. Harta itu akan menjadi ujian bagi kita. Itu digunakan untuk yang baik, insya Allah jadi berkah, jadi tabungan. Digunakan untuk yang tidak baik, nanti di akhirat jadi sumber bencana. Kita akan diaudit semua pendapatan dan penggunaan rezeki kita. Dari mana kau dapatkan, bagaimana cara mendapatkannya, dan kau gunakan untuk apa? Itu diaudit nanti. Nah, terus yang kedua, anak-anak itu juga akan jadi fitnah bagi kita. Sehingga ya orang tua itu yang penting kita semua, termasuk saya, mari anak itu pokoknya kita didik yang sebaik-baiknya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir, tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.